vítejte u milionového podcastu, pořadu nejen o politických tématech. V tomto prvním díle se budeme věnovat, jak už název napovídá, odkazu sametové revoluce. Nepůjde však o pouhé vzpomínání, ale spíš o pohled aktérů těchto událostí s odstupem 31 let. Dnešními hosty ve studiu jsou pan profesor Michal Koleček. Dobrý den.
Dobrý den.
A magistr Petr Mička. Dobrý den.
Dobrý den.
Také se k nám připojil politolog z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, doktor Jakub Charvát. Dobrý den.
Přeji krásný den všem.
A mé jméno je Aleš Bárta. Dovolte mi ve zkratce dnešní hosty představit. Klidně mě opravte, pokud bych na něco zapomněl. Pan doktor Koleček působí na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně jako vedoucí katedry dějin a teorie umění. Magistr Petr Mička jako jediný nezůstal u učitelské profese a živí se jako grafik, textař a výtvarník. Posledního našeho hosta, doktora Jakuba Charváta, jsem představil v úvodu. Je třeba podotknout, že dnešní hosté ve studiu byli v revolučním roce 1989 studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a členy stávkového výboru této univerzity. Což mě vede k první otázce.
Já bych vás opravil, já jsem nebyl členem stávkového výboru.
A, tak.
Já jsem byl pouze účastník.
Jo, tak to je...
něčeho.
Chybička, děkuju za opravu.
Já bych ještě doplnil, že stávkový výbor byl poměrně amorfní.
Takže jsem možná chvilku byl členem.
Když se dneska řekne stávkový výbor, tak má představu člověk nějaké jasně vymezené organizované skupiny lidí, ale tak to teda úplně nebylo.
Je fakt, že když jsem se snažil dohledat nějaké blížší informace, tak se mi to pořádně nepodařilo ohledně vlastně členů stávkového výboru nebo jak to tehdy probíhalo, takže jsem říkal, že určitě na to dojde a vy to
vám
přesníte.
To vám můžeme popsat. No.
Děkuju. Chtěl bych se zeptat, co pro vás znamená 17. listopad? Je to pro vás víc Mezinárodní den studentstva nebo Den boje za svobodu a demokracii?
No já bych odpověděl na začátek možná trošku jinak. Vy jste tady použil termín odkaz 17. listopadu. My se, já myslím, že už tak možná i 15 let scházíme účastníci. Ono se tomu říká, že se jako schází stávkový výbor, ale ve skutečnosti se schází, já bych tomu řekl, takové tvrdé jádro lidí, kteří tehdy tady v Ústí nad Labem na pedagogické fakultě se okolo revoluce pohybovali. A kdybyste to tam tohle řekl, tak byste asi nebyl moc s velkou láskou přijat, protože takové jako ta velká slova okolo toho většina těch lidí, kteří tady tehdy tu revoluci absolvovali, moc nemá ráda. Nebo prostě to takhle neprožívá, nemají to takhle v sobě, jo? Že by měli v sobě nějaký obraz velkého revolucionáře, celoživotně si ho budovali a hýčkali a všude na každé možné schůzi nebo schůzce nebo setkání ho dávali na údiv. Takže řekl bych, že celkově celý ten prožitek toho 17. listopadu je spíš spojen s takovým jako intimním, velice intenzivním momentem, který pro většinu těch lidí byl jakýmsi zlomem v životě. To bezesporu nebyl to jenom teda politický zlom nebo něco takového, ale byl to prostě zlom v jejich životě. Protože a to je zase u té poznámky, že Petr Mička jediný neučí, tak to taky vůbec není pravda, kdybyste tam byl.
To jsem chtěl taky zahrát, a pak jsem to nechal.
Tak vlastně většina těch lidí neučí. A to proto, že se jim prostě toho 17. listopadu úplně změnily životy, úplně se jim změnily obzory, jako vlastně většině lidí v té společnosti. A ty jejich osudy se potom odvíjely velice různorodým způsobem a vlastně jim ten 17. listopad určitě pomohl v tom, že mohli teda v tom svém životě potom dělat to, co chtěli a ne to, co by třeba museli nebo na co byli teda v té škole připravovaní. Takže řekl bych, že učitelů je ta menšina. Ale je tam spousta lidí, kteří se významným způsobem uplatnili třeba i ve veřejném životě a tak dále, ale ne jako učitelé, našli si prostě jiný způsob života.
Jasně. Já jsem tam dal ten odkaz trošičku provokativně, přiznám se, vlastně, protože taky když se bavím vlastně i s jinými účastníky, tak právě většina to nevnímá, jakože jsem ten revolucionář, ale prostě je to součást jejich historie a právě mě zajímalo, když to řeknu hloupě, jak na to budete reagovat, jak vlastně to budete prožívat, nebo jak se tohle chopíte vy. Jo. A co vy, jak se to...
No já to, Mezinárodní den studentstva, tam mě naskočí samozřejmě okamžitě ty oslovy právě před tím rokem 89, takže už proto jako ten první moment, kdy to mám zkreslený, byť by to tak nemělo možná být, ale prostě tam na tehdejší naše otázky, co se tak jako vybavuju už matně po těch letech samozřejmě, ale vybavuju, jak teda toho 17. listopadu, jak to oslavíme jako studenti pedagogické fakulty, tak v podstatě ty odpovědi, možná mě Michal doplní nebo opraví, zněli, oslovíme je prací nebo něčím, to se prostě budovalo, to bylo jako tam jsme nějak to neslavili, takže Mezinárodní svátek studentstva tehdy měl pachuť jako všechny ostatní svátky v podstatě. A to je, no, takže už toho budu, a jinak samozřejmě tam ten odkaz nebo ta pompa nebo všechno, co tam můžeme jako k tomu říct, mě se to hodně jako vracelo a vybavilo loni, kdy byly ty veliké oslavy 30 let a já jsem v té době fotil, ale fotil jako víceméně, nosil jsem sebou foťák, tehdy jsem dělal, dneska fotí každý, ale tehdy jsem já prostě po víkendech z těch negativů dahal ty fotky a pak je někde nějak jako rozdal nebo si je nechal, nebo nevím, už to je jedno. Ale protože jsem tenkrát fotil, tak jsem shodou okolností fotil i ty události té doby, což ty fotky nemají, jako si myslím, nějakou jako významnou uměleckou hodnotu, ale mají asi hodnotu dokumentární. A loni se mi to vrátilo pocitově v takovém zvláštním oblouku, kdy jako v první chvíli jsem jako byl tak trošku jako hrdej samozřejmě a ješitný, že mám ty výstavy někde tady jako ve Filovce a v Praze v Belvedere, kde to teda dostalo jako úplně jiný rozměr, ale to bych se možná, nebo se možná k tomu dostanem. A někde, ale ke konci v podstatě jsem si uvědomil, že už mi to hořkne a že už mi to právě jako začíná líst krkem, řečeno jednoduše. A tam možná právě byl ten pocit, že to nabíralo najednou takovou tu, možná právě tu pompu, takovou tu podivnost, nebo se to přivlastnil někdo. A nebo to prostě, mě tam skakovala otázka, jak to právě vnímá generace. Teď to bude znít možná pitomně, ale jak to vnímá generace jako dnešních 22-letých, protože v té době nám bylo 22 a dneska jsou zhruba v tom věku naše děti, pokud se neměli Michale. Takže tam je otázka podívat se na ně a říct jako si pro sebe, jak to asi vnímají a pak se jich zeptat, jak to vnímají. A pak si říct, jako, co v tehdejší době, kdy nám bylo 22, pro nás byly události starý 30 let. Což se nedá úplně přenést samozřejmě. Yeah. To jako není úplně správný příklad, ale trošku jsem nabil dojmu, že v tom jako teď řeknu žijeme, tím nemyslím, že tím generalizuje nás všechny, ale že trošku jako máme zkreslený pohled právě tím prožitkem a tam je pak spousta souvislostí, jak se to probírá, jak se o tom učí, jak se to veřejně prezentuje a tak dále.
Ale já bych ještě přece jenom jednu poznámku udělal k tomu a ta souvisí s tím dnem studentstva. Petr má naprostou pravdu, v té době před rokem 89 každý oficiální svátek byl prostě víceméně podezřelý a my jsme se mu snažili vyhnout, byli jsme třeba do něj nějakým způsobem nuceni těmi strukturami, které jsme se různým způsobem potýkali. Ale ten 17. listopad je zajímavý, protože my jsme jako dost velká část těch lidí, kteří tady potom tvořili ten okruh okolo toho takzvaného stavkového výboru, se pohybovala okolo studentského divadla, které se jmenovalo Gratis.
Syn a spol.
A mimochodem tady nepřítomný Radek Kotlaba byl významnou součástí toho divadla. A my jsme byli zapojeni do networku studentských vysokoškolských divadel. Pořádali se soutěže studentských divadel a tak dále. A my jsme zhruba asi 2 nebo 3 týdny před 17. listopadem byli vyzváni společně s dalšími těmi studentskými divadly, abychom připravili happening do pražských ulic. Právě s tématem Opletala a těch událostí v roce 1939. A dokonce jsme jako ti divadelníci z těch vysokých škol byli na soustředění ve Štiříně, na zámku Štiřín, kde jsme to nacvičovali. A pak jsme to skutečně 16. listopadu v předvečer asi na 3 nebo 4 místech v Praze ten happening, tu performance prostě předvedli. Na to navázal večer studentských divadel v parku oddechu, jak se to jmenovalo?
Kultury Julia Fučíka.
A ten pražský výbor SSM, který byl spolupořadatelem potom i té manifestace, nám zaplatil ubytování všem těm divadelníkům v hotelu Belvedere, nedaleko právě toho parku Julia Fučíka. A my jsme dostali oficiální pozvánku na tu manifestaci. Já jsem dostal lísteček, jako pozvánku podepsanou, stejně jako všichni ti divadelníci, kteří vystupovali na tom večeru těch studentských divadel a předtím dělali ten happening. Takže my jsme na tu demonstraci nechtěli jít vůbec. My jsme se fakt rozhodli, jestli tam půjdeme, protože se nám to zdálo jako podezřelé, navázané na ty všechny jakoby struktury. A nakonec jsme si teda řekli, že se tam půjdeme podívat. Jo. Ale úplně, když jsme to tak dostali naservírovaný, tak v té chvíli jsme si říkali, aha, tak to už začíná trošku jako zase smrdět tou oficialitou a tím, co jsme neměli moc rádi. Ale proč o tom mluvím? Mluvím o tom, protože já teda skutečně ten 17. listopad 1989 trošičku s tím Opletalem spojený mám, protože tam je ten zážitek předtím. Já.
A to bylo v jakém roce tohle?
No 89, to bylo 16. listopadu 89.
89?
No. My jsme byli na té manifestaci, tam jsme byli pozvaní, protože jsme předtím dělali toho Opletala, den předtím, a pak byla ta přehlídka těch studentských divadel, a pak jsme šli druhý den na manifestaci. Proto tam celý ten gratis byl, jo, na tom, i v tom stáku výboru, protože jsme to zažili tím pádem, i na té národní jsme byli, že? Protože jsme nakonec na tu demonstraci šli a už jsme to teda pak prošli i na ten Vyšehrad a tam se to otočilo celý, tak jsme prostě pokračovali dál a skončili jsme teda opravdu až na té národní.
Mně se to propojilo s tím, že já jsem gratisu byl ty roky předtím, že jo? Takže vlastně ono to má jakoby podobný rozměr, akorát to bylo jako před, kdy my jsme zase pro změnu a všechno by takhle, no to bylo pod hlavičkou SSM logicky, jinak to nešlo.
No.
Všechno bylo muselo pod nějakou hlavičkou, ale ne vždy jako ta hlavička znamenala, že ta akce prostě je špatně. Já jsem začal svýho času jako několik akcí Brontosaurus, kdy jsem jako jenom rychlej příklad strávil 3 neděle s lidma a tam se řešila yoga, víra, duchovní věci, tam kdyby přišel nějaký jako někdo zkontrolovat plnění nevím jakých bodů, tak prostě je posekán. Ale s tím gratisem, my jsme právě takhle pod hlavičkou taky něčeho takového jeli do Brna. Já to řeknu co nejkratším způsobem, jinak to je samozřejmě
akademické Brno,
jak
studentských divadel.
Studentských divadel. A tam to samozřejmě probíhalo stylem, že tam já se pokusím to maximálně zestručnit. Byť vím, že budete stříhat, ale a tam samozřejmě z jiného zpřáteleného divadla, které měly svoji hrdinku jako divadelní, tak my jsme prostě naši hrdinku. Udělala se zkrátka oslava, kde byla svatba divadelní hrdinky z jednoho divadla s divadelním hrdinou z druhého divadla. A bylo to pod hlavičkou SSM, byli jsme ubytováni v nějakém středisku, jak takhle byly vybudované, jestli se dobře pamatuju, prostě nějaké středisko SSM u Přehrady. No a skončilo to samozřejmě naprosto šíleným mejdanem, šílenou akcí, kde tam byl nějaký zásah jako uniformovaných příslušníků, aby tam obviněvali. A druhý den jsme teda, já teda osobně s Pekelnou Kocobinou chodili v Brně po Zeleném trhu a četli jsme happening, který probíhal stylem, že jsme četli titulky z novin, který jsme si ten den ráno koupili. Jenom jsme četli titulky, nic jiného jsme nedělali. A já jsem si v té době vlastně, a možná ještě v tom takovém úplně nejčistším stavu té absolutní kocony, kdy byla prostě příšerně, ale jsem křičel něco a snažil jsem se nějak fungovat. Tak vlastně jenom čtením těch titulků to vlastně byla sama o sobě provokace. Jenom čtení těch titulků, jo, což jako, nevím, jestli je to přenosný, ale jak absurdní jako ta situace byla. Nemluvě o tom, že už tehdy samozřejmě za náma, jako tam už jsme věděli, a to nebyla paranoia nebo něco, byť v té době samozřejmě člověk jako trošku byl v takovém, nevěděl se přesně, kdy se fabulovalo, tak už na tom zeleném trhu za náma chodili prostě chlapíci, kteří nepatřili k divadlu, nebyli tam náhodou, tak nás jako obkružovali. A pak, když se to dopršilo, tak tam už vysloveně to bylo sledované, ale zase dostáváme k něčemu jinému. Ale spíš jde o tu absurdnost toho, že jdete po nějakou institucí oficiální něco dělat, pak se to někam úplně nám odstřelí a naprosto vymkne. No.
Jo, to je úžasný slyšet tyhle ty věci, které vlastně dneska můžou někomu připadat absurdní. Super, děkuju. Tak a teďka jsem měl právě dotaz na pana Charváta. Jak tento milník v naší historii vnímáte vy, pane doktore Charváte, jako zástupce generace nezatížené komunistickým režimem?
Jestli je pro mě 17. listopad více Mezinárodním dnem studentstva nebo Dnem boje za svobodu a demokracii, já se úplně nejsem jistý, jestli jsem správný respondent na tuto otázku, protože pokud bych měl odpovídat sám za sebe, tak já mám možná tu nevýhodu v tuhle chvíli, že jsem vystudoval mimo jiné soudobé dějiny. Takže pro mě ty dvě události samozřejmě spolu úzce souvisí. Tak jak 17. listopad 1989 vlastně byla připomínková akce těch událostí z listopadu roku 1939. Takže pro mě je 17. listopad jak Mezinárodním dnem studentstva, a to samozřejmě i proto, že se mezi studenty jako vysokoškolský pedagog pohybuji, tak i Mezinárodním dnem, pardon, tak i Dnem boje za svobodu a demokracii. Současně bych ale v té své odpovědi mohl zohlednit svoji více jak desetiletou pedagogickou zkušenost, byť tedy na půdě vysoké školy nebo vysokých škol, kdy i ta moje specializace umožňuje, že se studenty mohou diskutovat vlastně soudobé české dějiny. A pokud tedy narazíme na diskuzi okolo 17. listopadu, tak většina studentů do té míry, do jaké míry si je schopná vůbec 17. listopad s nějakými událostmi spojit, tak jednoznačně dominuje v tuto chvíli připomínka to těch listopadových událostí roku 1989. Dovolím si tvrdit, že pro dnešní mladou generaci je tedy 17. listopad v prvé řadě Dne boje za svobodu a demokracii, což jistě může být příjemné slyšet pro tehdejší účastníky. Mnohem více než Mezinárodním dnem studentstva. Na druhou stranu je možná smutné, že vlastně zapomínáme ten kontext toho Mezinárodního dne studentstva, což také vlastně mám možnost vídat u svých studentů, že pokud si spojí 17. listopad s Mezinárodním dnem studentstva, zdaleka ne vždy si jsou schopni vlastně uvědomit tu linku, že i toto se týká soudobých českých dějin.
Každý vnímáme stejné události trochu jinak. Co bylo pro vás tím nejsilnějším zážitkem v tomto revolučním čase? A měly tyto události vliv na vaše další směřování, na tvorbu?
Tak já myslím, že jsme tady o tom už mluvili. Ty zážitky byly vlastně dva. Jeden bych řekl, že je tak trošku oficiální. A druhý je právě z toho intimního, z té intimní části toho prožitku. Samozřejmě pro mě opravdu byl zásadní zážitek ta národní třída, protože jsem tam byl poměrně dlouho, já jsem nebyl úplně do konce, a to z toho důvodu, že jsem nebyl Pražák a jel mi prostě poslední vlak do Liberce, kde jsem tehdy bydlel, který jsem nakonec stejně nestihl, ale prostě v určitou chvíli jsem se dostal tou Mikulanskou z toho místa, ale ve skutečnosti to bylo velice krátce předtím, než to oni začali mlátit, protože mezi tím, než jsem došel na metro na Jungmannovo náměstí, tak už jsem slyšel tam teda křik, tak jsem se tam pokusil tu národní vrátit, jakoby za zádama těch policajtů, jenže bylo nás víc, jo, když jsme zjistili, že se to tam teda mele, jenže oni nás samozřejmě zmerčili a zahnali nás zpátky do toho metra. A tohle zdržení mě teda zapříčinilo, že mi ujel ten vlak. A pak jsem vlastně do toho Liberce z té Prahy jel celou noc. s tím, že klíčová byla přestávka asi na 3,5 hodiny na náměstí v Mnichově Hradišti, protože jsem asi 4x přestupoval, vždycky jsem mě chytil nějaký spoj, nějakých 20 kilometrů a tam jsem za 2 hodiny čekal. A tam vlastně jakoby ty 2,5 nebo 3 hodiny nad ránem v tom Mnichově Hradišti, to byl pro mě jako takový, jak byl člověk jako fakt zmáčklej z té situace a teď tam byl sám, jo, a teď mu to teda hučelo v té hlavě a říkal si tak, a co teď, co prostě. Takže tenhle ten moment spojený s tou národní, to je jako první věc, taková jako oficiální, protože to je s nějakou jako tou reálnou situací a s tímto zvukem té situace. A pak druhý, ten je zase trošku jako spojený s tím, že na té koleji prostě byla fantastická atmosféra. Jo, to těch několik dní, ono to netrvalo tak dlouho. Jo. Pak se to samozřejmě začalo už trošičku rozpouštět, ale těch prvních, dejme tomu 2-3 týdny, to bylo jako hodně intenzivní a ty vztahy mezi těma lidma v tu chvíli jako byly postaveny na absolutní důvěře, protože to prostě jinak nešlo. Tam nebyl čas na to si něco vymýšlet, jo, nebo prostě v té chvíli jsme v tom nějakým způsobem všichni byli a museli jsme si věřit a to bylo hezký. Jo, protože právě, jak říkal Petr, do té doby jsme tenhle ten pocit jako úplně neznali. Jo, ty absolutní důvěry v to, že prostě je to rozjetý a teď nezbývá nic jiného, než si věřit a nějakým způsobem to dopadne. Jo. A to byl taky hezký zážitek.
Super, děkuju.
Já jsem se zasmál, jak říkal Michal, že prostě musel jít, protože měl poslední vlak, protože mám ještě jako absurdnější, tam mně to přijde, že taky trošku to něco symbolizuje, ale nevím, jestli to možná to jenom chytám jenom pro sebe. My jsme se 17. listopadu 89 vraceli ze školy v přírodě, což byla povinná praxe studentů biologické fakulty. Školy v přírodě tehdy trvaly 3 neděle. A my jsme se spolužákem a spolužačkou prostě po 3 nedělích, kde jsme byli zavřený v Orlických, v Deštném, v Orlických horách, kde jsme byli v úplné izolaci. A zároveň vlastně v takovém ideálním stavu, protože jsme jeli s druhou třídou od někud z Mostu. Kuchař nám speciálně každý večer pro nás připravil speciální jako večeři pro dospělí, takže když jsme první den večer viděli, že mají děti buchtičky se šeru a chytali jsme se za hlavu, tak jsme zjistili, že tam máme mísu čevapčiči, okurky, chleba, prostě komunismus jako jaksi prostě úplně nádherný. Takhle jsme 3 neděle fungovali, ale byli jsme teda poměrně otržený od toho, co se takhle otržený. Nebyli jsme otržený, vím, že jsme se 3 neděle v podstatě, nechci říct každý večer, ale to byla doba, asi se s tom shodneme, že to byla doba, kdy jsme už jako rok dozadu, možná 2 roky dozadu řešili, už to se to trošku měnilo, už se něco dělo, už prostě kdo trošku jako vnímal, že se něco malo, tak to řešil. Já teď nechci konkrétně jako někam jako zmiňovat, co jsme probírali, ale řešili jsme to. Každopádně 3 neděle jsme byli mimo a 17. listopadu 89 jsme se vraceli přes Prahu. Věděli jsme, že je ta demonstrace, ale nevystoupili jsme z toho autobusu a já z toho důvodu, protože jsem měl od rodičů půjčenou krosnu a musel se jí druhý den vrátit. A to mi jako po letech, když někomu říkám, přijde tak neuvěřitelně jako neuvěřitelný. Teda jako tam jsou nějaký jako nebudu prostě teda rozebírat, ale jenom ten moment. Ten vlak je možná lepší, protože to trošku jako mě přijde, že ten vlak, který jako jede a pak už žádný další nejede, symbolizuje obecně tu dobu. Tady to je taková moje soukromá, když si říkám, co jsem prostě... Takže jsme tam nebyli, ale já jsem teda zažil takový ten pocit, o kterém mluví Michal, takový ten šok, kdy ten vlak mě ještě přijde, ten noční vlak je na to ideální, na to prožití si. My jsme teda jako předtím... Rok jsem shodou okolností se odstal na kampě, kde taky jako se odehrálo něco podobného, nějaký zásah a ten pocit, který mi tam, jak to Michal popisuje, tu noční cestu domů, tak já jsem vlastně prožil něco podobného. Ten šok, prostě, který nastal, to si pamatuju taky. Ale 17. listopadu na Národní, to jsme slyšeli vlastně, nebo případně viděli všichni ty záběry, které na koleji běžely, že jo, tam běžela smyčka dole ve vrátnici, byla televize, jako klasický CRTčko malinký, tam se pořád dokola promítly ty záběry. A pak to samozřejmě vyprávěli lidi, kteří tam byli a kteří prostě dostali po hubě, když to řeknu takhle. No a osobně to bylo naprosto neuvěřitelné. Já nedokážu, abych pocitově řekl, že to možná bylo i delší dobu než 3 týdny, ale to možná je zkreslení jako těch vzpomínek, kdy člověk jako to, co bylo hezký, si protahuje v hlavě. ale bylo to naprosto neuvěřitelné i v tom, že my jsme pondělí 20. se sešli před fakultou, my jsme šli na nějaký šílený seminář vědeckého komunismu nebo čeho, jako ne, takhle jsme na ně nešli, ale měli jsme mít ten den, nešli jsme už nikam. tam jsme nějakým způsobem jako se potkali, tam bylo nějaké shromáždění lidí. A jak z mýho pohledu, nebo takhle, v té době hlavně nikdo nevěděl, co bude, jako co se bude dít, ale takovej ten pocit, že už se to zlomilo a že už to jako nejde vrátit a že už to nejde takhle dál a že už to přesáhlo nějakou hranici, tak ten tam byl jasný. No. Byť se odehrávaly takový absurdity potom, kdy já jsem jel do Děčína prostě na Gimpl si u bráchy počít klíče od bytu, protože jsem je zapomněl nebo nevím, a nepustili mě na Gimpl, protože prostě kdokoliv, kdo měl trikoloru, tak už jako byl komplikovaný, mohl tam něco nosit nebo a tak dále, tak dále. No. Ale ty neuvěřitelný, já bych to vlastně přál každému zažít, ty neskutečný týdny, řekněme, toho kdy to, já to nedokážu vlastně ani popsat, teďka ne, že bych byl jako dojat, ale nedokážu přesně najít slova pro to, co to vlastně bylo za stav, kdy mi přijde, že to byla jedna velká jízda, to je možná ten jako v dobrém slova smyslu ten pocit z té doby. No. A no, pro mě osobně třeba zásadně, naprosto zásadní životní zlom, protože jako student periodické fakulty bych pravděpodobně šel učit, a to jsme řešili zhruba od poloviny ročníku, co budeme potom dělat, když, a to už jsou trošku možná jiný úvahy, ale takže mě to úplně otočilo život samozřejmě, jako, že můžu dělat to, co dělám teď, to prostě, jak Michal předtím zmiňoval, to, že jsem jeden z mnoha, kteří neučí, teda, tak souvisí samozřejmě s tímhle.
Jasně.
Byť jsem teda mohl být taky v kotelně, že jo, ale...
Super, děkuju za tyhle vaše zážitky, což mě vede taky trošičku k další otázce. Poslední dobou mívám trochu deja vu s předlistopadovým děním v roce 1989. Tehdy nyní máme blábolujícího premiéra, jen tehdy měl boilery a dnes chce motýla a sisla. Jak to vnímáte vy? Dají se najít paralely k tomu, co bylo tehdy a teď?
No tak vždycky je potřeba o svobodu nějakým způsobem usilovat. Ale jako, když si to vezmeme opravdu reálně, tak to, co prožíváme teď, se nedá s tou situací před rokem 89 srovnat. Absolutně ne. Pořád máme svobodu slova, pořád můžeme svobodně vyjadřovat svoje názory. Myslím si, že ten problém, který prožíváme a který teda prožívá především ta nejmladší generace, protože to je problém jejich budoucího života, úplně nesouvisí s, jako, s tím, jestli je tady premiérem Andrej Babiš nebo někdo jiný, ale ten problém je daleko hlubší a má jako skutečně environmentální a další jako aspekty, protože my jsme tehdy vlastně z hlediska takového toho jakoby úplně aktuálního životního prostředí žili v daleko, daleko, daleko horší situaci. Situace v Ústí nad Labem na konci 80. let bylo opravdu peklo. Teď v listopadu to tak jako začínalo a pak se to jako vylouplo v březnu a celou tu dobu mezi tím to v podstatě vypadalo tak jako dneska. Akorát, že jezdili ty autobusy s těma vlaječkama. Protože tohle, to, co prožíváme dneska, je klasická podzimní inverze, ale už do toho nejdou.
Já jsem právě chtěl říct, že tam chybí ty barvy.
Ty splodiny a to, co tehdy tady no. ty fabriky, co tady produkovali. Ale my jsme tuhle tu environmentální situaci, tehdy se tomu říkala ekologická situace, jako vnímali. Ale my jsme ji vůbec tehdy nemohli vnímat s tou konečností, s jakou ji vnímají prostě dneska mladí lidi, protože environmentální situace ve svých fatálních důsledcích se už vlastně do jistý míry dotýká perspektivy jejich života, což jako v za naší době absolutně nebylo. Jsme cítili, že to je špatný, že jsou tady jako hodně prostě třeba defektní těhotenství a tak dále, to se všechno vědělo, ale ta konečnost toho, kterou dneska už víme, to tehdy nikoho ani nějak jako nenapadlo, ono to tehdy taky nebylo tak aktuální. Takže oni mají důvod. Myslím si, že mladá generace má důvod pro svoji vlastní revoluci, ale nemyslím si, že Babiš je ten hlavní problém. Nebo ta úplně aktuální politická situace. A mají daleko lepší východisko vzhledem ke svému aktivismu ve veřejném prostoru, nejsou tak limitovaní, nejsou tím režimem dnešním stíhaný za to, když se vysloví, když jdou demonstrovat, ale to, co chtějí změnit, je daleko větší problém, než to, co jsme chtěli změnit my. My jsme chtěli změnit politický systém, ale oni chtějí změnit prostě celkový fungování téhle planety a budou muset. A to si myslím, že jako daleko větší úkol, než jsme měli my.
Děkuju.
Já teď jsem v depresi, nemám co dodat.
Jasně. Super, to je taky vlastně jsem tady měl právě připravenou otázku, že teďka sílí vlastně právě to ekologické hnutí mladých lidí a jestli vnímáte vlastně u těch studentů nebo u mladých lidí všeobecně vlastně něco podobného, jako jste zažili vy v tom 89. Takový to nadšení pro věc, takovej ten tah na tu branku. Jestli je to tam taky, nebo je to už, je tam něco jiného, co by se dalo popsat? Vím, že to je asi těžká otázka, ale...
No já si myslím, že to je obrovský rozdíl, protože to, co jsme prožívali my, tak se vlastně dalo zvládnout v průběhu několika týdnů. A nebo by se to třeba taky nepovedlo, ale bylo jasný, že to proběhne v průběhu několika týdnů. Politický režim prostě nemůžete měnit 10 let. Jo. Můžete na tom pracovat, ale pak ta změna. Jo, a my jsme...
Co buď stane nebo nestane.
My jsme nebyli disidenti, my jsme na to byli i celkem ještě mladí a taky jsme byli zvenkova a tak dále. My jsme nebyli jako zapojení do disidentského hnutí ve smyslu, že bychom třeba 5-6 let před revolucí byli opravdu součástí disidentského hnutí, byli opravdu politicky a společensky zcela jednoznačně angažovaní, byli pod jednoznačným tlakem režimu a tak dále. To my jsme prostě za prvý generačně, za druhý vzhledem k tomu, kde jsme působili, nebyli. Takže pro nás ta revoluce v podstatě byla několik málo týdnů, i kdyby to bylo několik málo měsíců. Byla to taková jako představitelná situace, ale to, co teď stojí před náma a před tou mladou generací, to se prostě nevyřeší během 2 týdnů. To znamená, podle mě to jejich zapojení a ta jejich revoluce a ten jejich aktivismus bude muset vypadat úplně jiným způsobem, protože mění, jak říkám, způsob života každého z nás a planety jako celku. A to se prostě nevybojuje na národní třídě za jeden večer. To prostě hold je úplně, to si podle mě celá tato generace si to bude muset níst jako celý svůj život a uvidíme, jestli se jim to podaří. Pro ty další generace. Ja.
No ale asi myslel, mluvám si, že to vstupuje, až to asi myslel, tak jestli tý mládeži dneska je právě ten náboj, který tohle dokáže jakoby pochopit a hýbat s tím. Protože my jsme to jasně viděli a věděli jsme, trošičku to bylo daný tím, že ten západ byl, že jako pro nás jakoby nikdo jsme to pořádně nikdy neviděli. Měli jsme pocit, že to potřebujeme udělat tak, jako to bylo na tom západě, chceme na ten západ jakoby odejít a měli jsme jasně definovaný, co vlastně chceme dosáhnout, ale prostě přijde mi, že dneska ta mladá generace není prostě právě environmentálně zřejmě tak vzdělaná, aby to dokázala jako chápat, co má dělat. Takhle to vnímám trošku já, že tam je tenhle ten problém. Že v nich není ten náboj, nebo necítí, že by něco měli dělat právě.
Jestli je tam prostě ten takový ten... Vaše generace dokázala vlastně tu myšlenku té revolty předat. Dokázala ji vlastně rozšířit, když to řeknu hloupě. Jestli tohleto je vlastně i v této mladé generaci.
Já to trošku shodím. Jo. Jak na začátku znělo, jak vnímáme 17. listopad, tak já teďka to trošku shodím úmyslně. A to se možná souvisí s tím, co jsem před tím rokem kolem těch oslav, jako jsem tak... Připadá mi, že trošku tady, nebo já to tak, je to logicky, moje osobní, že se na to zpětně díváme, že z toho děláme něco víc, než to možná bylo. Prostě my jsme, nebo já tehdy jsem na té fakultě nějakým způsobem fungoval, měl jsem nějaký názor danej, určitý. Byli jsme pod nějakým tlakem, studovali se, co jsme studovali, to je jako další téma. A pak vlastně na té koleji, stejně jako když tady, já si myslím, že jsme se pustili do strašně složitého tématu, na který vůbec jako nemáme tady kapacity, jo. Ale časový teda řekněme hlavně. Ale v každé generaci prostě jsou nějaký skupiny lidí tak dále a na té koleji to bylo podobné. Tam prostě byli lidi, kteří, já to maximálně zkrátím zjednoduše, 20. listopadu zjistili, že vlastně se něco děje, takže se nebude učit, takže budili domů. To byla jedna parta. Pak byla druhá parta lidí, podstatně obrovská, to byla, já jsem to řekl, jedna parta, Michal dobře to říká, bylo to, neřeknu kolik, ale když si řeknu odhadem, že 3/4 studentů, a teďka možná, nechci to tak říkat, ale jsou to pocity, jo, já nemám žádný čísla, už jsem předtím někdy chtěl říct, že těžko jak soudit, když, takže řekněme, 3/4 studentů se sebral, odjel domů a ono to nějak dopadne, ať tak nebo tak. A ta část, která tady zůstala, tak v podstatě nevěděla, jak to dopadne. Ani pořádně jako nevěděla, co se děje, protože my jsme, já teda zase budu mluvit za sebe, logicky, jsem nebyl žádným extra napojení na nějaký underground, ať kulturní nebo politický, to, že jsem se teda motal kolem nějakého divadla, že jsem něco jako psal a dělal, to byly takový jako drobný jako věci malý, byť jako teda to divadlo znamená bylo jako nějakým způsobem výraznější, ale nebyl jsem rozhodně politicky činej proti režimu nějak výrazně. A v tom, ale v okamžiku, kdy to přišlo, tak mi bylo tak, jako, tak jsme nějakým způsobem v těch skupinách, které jsme fungovali, nebo takhle, z těch skupin, které nějakým způsobem fungovali v těch kruzích, řekněme, jak byly organizovaný, tak některý lidi se zapojili, některý to nechali plavat, už jsem říkal předtím, ale teď mluvím o těch jednotlivých celcích a vlastně se to propojilo do skupiny lidí, která něco dělala a která, jak říkal předtím Michal, nakonec se teda potkává jednou za rok toho 16. listopadu a jsou to lidi naprosto napříč jako ročníkama, plus minus jako nahoru dolů 3 ročníky, ať kdo studoval, co kdo studoval. A teď jsem se teda evidentně v tom trošku ztratil, ale chtěl jsem říct to, že mám dojem, že z toho děláme jako větší věc, než to byla. Byli jsme prostě 22-letí studenti fakulty, kteří najednou zareagovali na dějinné události. Ty to zní ta pěta strašně pitomně, ale nějak to ze mě takhle vypadlo. A ale na který člověk jako musel být sám nějakým způsobem nastaven. Jo. Mně se vybavují určitý momenty, které se odehrávaly, já některé věci mám v mlze, protože prostě už taky zapomínám, ale Michal se taky bude pamatovat, když jsme se pak scházeli v tělocvičně, kde se řešilo, co bude, nebude. Tam studenti vystupovali, byl jsem komunista, budu komunista a tak dále. Někdo jako už tam celkem otevřeně a odvážně mluvil proti, protože nikdo nevěděl, si cestou na kolej ho neseberou prostě tajný ten den, že jo? Nebo ty ještě 14 dní potom, týden potom, řekněme. Ale vrátím se k tomu, k těm dnešním studentům a jejich, teda studentům, pardon, k dnešní mladé generaci, byť mi ten pojem teda zní taky jako trošku příšerně, a jejich zapojení do čehokoliv. Tak mě osobně to pomáhá v tom, že když někdy mám tendenci se jako smát nějaký naivitě, nebo jako si tak jako nesmát, jako tak trošku si říkat, no, jako taková ta nadšená revolucionářská naivita, jako a ekologicky a všechno bude takhle a všechno, tak si uvědomuji, že my jsme na tom vlastně byli v podstatě úplně stejně v tom daném okamžiku, jo, nebo podobně. Ale šli jsme do toho. Ale třeba za sebe vůbec nedokážu posoudit, nakolik, jaký množství lidí z té mladé generace je nějakým způsobem angažovaných nebo není, protože prostě nepotkávám se s nimi, jednoduše řečeno. Michal má výhru, že učí, jo, sice na vysoké škole je to jako vyhozený někam jinam, ale potkávám se maximálně přes svý děti, přes nějaký jako sociální sítě, co tak jako lehce sleduju, ale nemám ty čísla, nemám ty zdroje, jo, takže nevím, mohl bych vycházet maximálně z nějakých osobních prostě věcí a to je strašně subjektivní. Jo.
No, to tady v podstatě naznačil, těch studentů tehdy na pedagogické fakultě bylo, já nevím, 2300. A já si myslím, že těch aktivních stávkujících bylo okolo 500, 600 maximálně, jo, víc ne. Vešli jsme se do té tělocvičny.
No, pohodlně.
Takže většina z těch, když mluvíme teda o generaci, tak většina z té naší generace minimálně na začátku do toho rozhodně nešla. To, co bylo důležité, byla ta infrastruktura těch vysokých škol, protože v té úplně první fázi, kdy to bylo asi jakoby úplně nejkřehčejší to, co se dělo, to, že tady byla nějaká infrastruktura, kterou nabídli ty vysokoškoláci a která teda začala pracovat neskutečně efektivně a rychle, protože když si vezmete, že my jsme teda v pátek 17. listopadu byli na té národní a v pondělí 18, 19, 20. stávkoval už i Ústí. No, už se tady založil stávkový výbor. Mezitím byl víkend. U víkendu se založil na AMU, se založil prostě centrální stávkový výbor. V pondělí už jsme to věděli a už jsme se připojovali, už přijeli lidi z Prahy a tak dále. Takže to byla jako neskutečně efektivní infrastruktura, která přes víkend dala dohromady lidi na těch vysokých školách. A vznikly ty stávkový výbory. A vlastně nebylo úplně důležitý, jestli stávkuje 2500 lidí, nebo jestli stávkuje 600 lidí, ale důležitý bylo, že v té první fázi ta vysoká škola tady byla vlastně první fungující kanál, přes který se filtrovali, rozšiřovali informace z Prahy. A to byl v té první fázi náš jako absolutně klíčový úkol. Že jsme prostě okamžitě začali množit materiály, začali jsme informovat lidi, začali jsme výjíždět prostě tak, jak ty lidi bydleli po celém kraji, že ho měli nějaký navázaný kontakty v těch svých bydlištích, tak tam jezdili, nafasovali si prostě balíček nějakých informací, nějakých cyklostylovaných prostě textů, projevů, čehokoliv, od nějakých historických věcí přes aktuální prohlášení občanského fóra a centrálního stávkového výboru a tak dále. A to se prostě roznášelo. To byl prostě úplně klíčový úkol. A pak se to samozřejmě časem nějakým způsobem rozvinulo, že jsme najednou měli s kým spolupracovat, že občanský fórum vzniklo až v úterý, že jo, a tak dále. Vlastně. Takže my jsme byli ta první jako infrastruktura. A v tom si myslím, že to teda jako bez nějakého patetického zdůrazňování ty vysoké školy mu hrozně pomohly v tom 89., že se takhle jako intenzivně zapojili. A k té dnešní generaci je tady prostě jeden obrovský problém a ten problém je síla slova a srozumitelnost jazyka. A byť my jsme žili v době, kdy byla cenzura médií, mohli jsme teda samozřejmě poslouchat Svobodnou Evropu, nebo já nevím, ale v zásadě jako byla cenzura, tak ty kanály, kterými se ty informace rozšiřovaly, byly nějakým způsobem daný, byly jasný a šlo o to, jakým způsobem do nich infiltrovat a jakým způsobem je ovládnout a potom vlastně přes ty kanály dostat na svou stranu většinu. A to dneska vůbec nefunguje. To znamená, když se bavíme o tomhle s tom, tak pro ty mladí lidi dneska jakoby orientovat se a získat nějaký leadership je strašně těžký, protože těch informací, které oni dostávají z různých zdrojů, je taková spousta a ty informace nemají žádnej, řekl bych jako, nemají žádný leadership. Fakt nemají prostě, jakoby ta demokratizace těch médií šla tak daleko, že všechny informace jsou si rovný. A v té chvíli je strašně těžký si ověřovat ty informace. A tady v tom vidím, že ta generace bude mít velký problém, protože my, když se ty kanály ovládly, tak potom ta informace dostat těm lidem bylo poměrně jednoduchý, protože těch nosičů bylo poměrně málo a hlavně ty lidi jim věřili, těm nosičům.
Mluvíš se jako v tom ty první dny toho smyslu? Jasně.
No i potom. Prostě,
no, ne, i potom, jako, jasně. No.
Když se něco napsalo v novinách, tak lidi tomu jakoby věřili. A bylo to ověřený taky. Ty noviny nemohly psát úplně, co chtěli. Dneska, když vám přijde nějaká zpráva v nějakou sociální sítí, tak její ověření, že prostě je pravdivá, je vlastně víceméně pouze na tom čtenáři. Ale noviny takhle nefungovaly dřív. noviny měly redakci, měly šéfredaktora, ten ručil za obsah a tak dále. Jo. To znamená, samozřejmě, že za komunistů to bylo, že to bylo prostě manipulovaný, ale ve chvíli, když se našel ten kanál jiným způsobem, anebo když se ten kanál ovládl, to znamená, ve chvíli, když ty noviny se ovládly, tak lidi jim věřili. Dneska nemají čemu věřit, mladí lidi, protože podle toho, jaký si otevřou server, tak takovou dostanou informaci. A to si myslím, že jakoby tu generaci trošku rozpouští. Nebo hůř se sjednocuje na nějakým názor ta generace.
Rozpouští je dobrý slovo, no. Mi přijde pro to.
Určitě děkuju za tohle ten názor, taky jsem nad tím přemýšlel, jak vlastně dostat ty dezinformace k tomu vlastně, k té cenzuře v těch 80. a nižších let. A jsem hrozně rád, že vlastně jste to zmínil, protože opravdu jako dneska je ten velký problém vlastně různých dezinformací a vlastně dohledat zdroj a vlastně relevantnost a pravdivost té informace je dost velký problém.